ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا. ثم بزني الله سبحانه وتعالى أتعطوا لسي يكبر أمم بطبع ولم رسو بروك تريزا بطبع تكامي بطبع ولم تيزو قوغل قنبادا زتكورا بطبع ولم تسمى nituwe yongerako butuwa walamu tuwe nenya nituweso nyiwa tuwezo nyisobulamu buo butuwa renga chabeyi mchewa gama chino chuko sobulamu tiveko watali bulamu tewali jana watali bulamu tewali sira nga watali jana katonga ze kufa umara kufa na uleoko ingile jana teri yo jana ya bantu balamu tebagenda kubwana bagende baingire jana okujjako bali Allah bayitondera wali ngejana esigadde temuli bantu abatakuwa mwe baja Allah subhanahu wa ta'ala njemulina kyemulaga mwena kyemulaga ensi yabatakuwa umwetuli abantu bangi bava mu nsi nga tewali kyebalaga. Ensonga ey'okubiri, Allah tugamba wainjakum lfasiku binaba'in fatabayyanu. Abange abasaasaanya amawulire bano mwattu Allah yabaita bafasiku. Fasiku ye muntu akola ezambi n'atafaayo, tugamba alikola lwatu, bwanywa osigala ne mubantu amunywa n'omukka nebuyita mu matu olw'okubanga gujjudde nnyo tegulinayo gunaayita. Agamba abantu bano we bajjanga neggulire muli ekyo nnenyanga. Omuntu azze neggulire yonna tosookanga kupapa, tusokanga kwogera bingi, sooka wetegereze ye oyogere. Olowooza lwaki? Anti na sama washunu walbasar walfuad kullu ulaika kana mas'ula. Ebigambo byetwogera mwattu tulinako obuvunaanyizibwa wano ku nsi ne ku nkomerero. Kale bw'obanga oyogera omalanga kwetegereza, kubanga bino byoyogera birimu emikeeti: imma ojja kuyingira ejjana wa imma ogenda kuyingira omuliro. Wataratan ato oluusi libeera bbanja ly'ogenda okusasula yaumu lqiyama yauma la yanfau maalun wala banun illa man ata llaha bikalbin salim, ng'ogenda bisasulira naye ku lunaku luli olw'enkomerero. Ate nno munnange nenga webabyogerako tebamanya nti wamwogerako. Tunyikire nnyo okwogera ebintu byinako obujulizi. bekinako obwino twewale nnyo okwogera ebintu ebitali mu mugaso, tusome nnyo Qurani okusinga ebirala, tuyite azikaari okusinga ebirala, ebisigadde okubyogera ngalaga kwetegereza naye okusoma Qurani tegyetaga kwetegereza gwe bisoma busomi. Erogan bisimillahi rrahmani rrahim yomalayika ngetandika kuwandika birungi ne ahadisi bwe zityo, naye ebisigadde ogendanga mpola ng'oyogera ebigambo byo. Inna alaikum lahafizun, jukira tetwogera tulina abawandiisi abalikodinga, twefeeko nnyo mukukola emirimu egya ibaada, tulekerawo ddala okulowooza nti emirimu gya Sheikh Yahya Mwanje ne Muhammad Yunus Kamoga bigenda kuyingiza ejjana. Kullu nafsi bima kasaba rahina, buli kyokola kikyo. Mwewale nnyo okunywera mu bantu abalowooza tebagenda bakolera ibaada bo bayingire ejjana, abalowooza nti abantu bano yeriba ensonga bayingire ejjana, eyo endowooza baganda baffe abatukulembera basheekhu rahimahullah bye batuyamba. Buli wajogera basheekhu bano mbaleeta kubanga mu busiraamu bwaffe balinako ettafaali ye baateekerako. Jogera n'abasajja ddala abakulu abaatujjamu okulowooza nti bagenda tukolerera olw'okubanga tetuli bamaamuwa bala bakulembeza ye bagenda tukolerera, minhum bo bamiita Sulaimaani Ssekanga, ono yali embalala naye ng'awangaalira wano, tuyina muzeeyi Yusufu Kayiwa, ono ali Masaka, tuyina Abdulwahab yabanga wandi bye yawali. Sheikh Yahya omulala ali muzeeyi mu basheekhe bafe abedda, Sheikhe Musa Abdulhamid Katunguru, bano basajja be bajja ne batugamba abange mwe mwesomere Qurani mwe mujja okufunamu empeera kye mulinda okubakolerera, musome azikaari baada sala, kye mulowooza nti oluwangombera edduwa nga sawabu za azikaari oluvannyuma olusala nti ozifunye kubanga omukulembeze we imaamu yakoleredde n'asoma alfatiha. Bwenogamba alfatiha nti amin, n'agamba allahuma anta salaam, awo naye sigendewo abakwetwava awo gye batujja ne batugamba nti eswala gwe gyesomere, azikaari gyesomere, Qurani gyesomere, leka genda kulinda zino weema ennene bajje bakusomere. Noolwekyo nze mbakubiriza nti mwesomere era mukole emirimu gyammwe munyini era ne batuyamba mu nsonga zino wammanga, si bigambo byabwe, bigambo bya mubaka kyaba nti waliwo bid'a waliwo ne sunna. Ne batusomesa bulungi era alhamdulillah tukukwata nakuwe ne tukola omulimu gwe gumu era gwe tukyakola. Wali onnabiyeko nga mwedde ekirevu, wali onnabiyeko nga nyambala ekanzu ekweya, wali ompuliddeko ku maulidi, wali ompuliddeko ku dduwa y'abafu, bw'obanga ddala wandabayoko Sheikh yagambye kye tubuuzibwa owandika omukono agamba owaliyo. Noolwekyo ffe baatusomesa ne tubikwata era bye tubasomesa, ebisigadde mmwe bye mutugamba tetubimanyi.
ebirala ffe wallahi tetubimanyi tetubagamba mubeere bwe mutyo era mubeere bwe mutyo sheikh yahya asomeseza nnyo akonye ku nsonga eno n'eri akonye ku nsonga ffe obutafaanana n'abatali basiraamu atashabuhu bilkuffaari naye mazima ddala nga gwe tonaba kutunuulira munno oli kukyolwa abantu nsobi nene mazima gwe ddala bw'otunuulira obulamu bwo toyinawo ofaananye mukafiiri omusiraamu andaba naawe akuliriza tolina kwewefaananyiriza ku mukufaaru mukufiirwa nga tonaba kugenda mumirala wefeeko mukufiirwa tofaananyewo mukufaaru toli musalafu afiirwa n'ogabula kiraawo nga nekitaawa kyali mu nyumba nze naziikako wallahi kitaawa omuntu ate nga kwegamba bebali benyini bogamba nti alhamdulillah era agamba nti aa bano badirira nnyo ennaku ziro tebaliko badiridde nagenda okulaba nga bagabula kiraawo wano tashakuubikufaari bwe batyo batugamba abamanyi nti bo omuntu bw'afa ne bamukolera ebijulo baba bakozenga ebyali omujahiriya bino nabisoma mu kitabo bakiyita umratusaali kitabo kya fiqihi shafiiya nga bagamba bwe bati naye gwe olina obusungu bungi nnyo ku bintu ebirala ddala bwonoofiirwa togabulekirawo oba nnyoko bwe yafa oba mukwano gwo tewagabula oba embaga yo tefaanana bayabapita oba ennyumba yokuolaba erina enjawulo hasibu anfusakum kabula antuhasabu abange twebali nga allah tanabatubala soka webale nga tonaba kubala mulala buli omu agenda kugenda mu kinnyo kye ogu bamubuuzakana n'akataano tukole ibaada ebyokugamba batukolere bibeeko tukolemu tujja sente kubanga watali sente ibaada ezimu tezibeerawo bali zonna zonna zezigambye ku byanfuna bw'obanga enjala ekuluma oyinza okusaala akakumi nemu tahajudi oba gulumi emu ate osaala oyanjulira nalwo tukole byetujjamu sente tubeere nga tulina wetujja riziki riziki entege tugiveeko yetutuusiza mu bino bakuwa emitwalo 10 gyokka n'owaayo obusiraamu bwo bakuwa emitwalo 5 n'otemerera munno olw'okubanga tolina amagezi go gonna bagayita ku takuwa era omanyi wano takuwa owavalisi bwe balisonda nebatakuwa olwo lubeera lutalo webeerawo fundraising nebatagaa nti gwetojja kusolooza egenda kubeera nfaanana buli omu asobola okubba naye atalina mulimu kyangu nnyo okubba kirungi tuli mukisenyi abanga tukole twogere bitono ebikolwa birabike ebikolwa bituikire ngoma okulawa wekola mukozi abantu bajja kulamula ya alhamdulillah naye leka kugamba abantu bagenda kukolera nti oba be bakola gweolwokuba nga oli nabo nti ogenda okufuna jana eyabadde yenusiye olwaleero nga basonda yesimi atawadde eyo zimusanze mbewaza okufaanana bakufaalo mbewaza okuba abengendereza mu nnaku zino sheikh ezagambye tetuddeyo okugamba nti dabakufaalo mu nnaku zino omuli obusungu bwa allah abimutaano abimukaaga ne rumu abantu wano awo tuseerera n'ebibuzo bibeera bingi salaamu aleikum nze ndyeno ku kyalo ewaffe ekyasunsu bapiza mbasalire ente yaabwe eya kurisimasi ayongawa abuuza kitaje bapita ente yaabwe eya kurisimasi naye muhammadi bwoba tusaze nte eyo eya kurisimasi ovaako kati lwaki ogumiikiriza nogamba tujagisa tubeere begendereza nga mmaliriza embeera gyetulimu si nnungi nnyo nga bwe mugamba ndi muweereza wammwe bwe sibagamba mbamba gyazamanyiza embeera gyetulimu si nnungi nnyo naddala ku abasiraamu abasalafu embeera yaffe si nnungi tubire begendereza nnyo abasalafu balingwa olulimi mu kamwa waggulu waliyo amannyo ne wansi waliyo amannyo aga waggulu gasobola otuluma n'aga wansi ne galuma naye olwokuba nga olulimi luno allah kitonde ekisinga okuba ekyomutawana ku muntu mwana kyo kigonvu ukiri n'amannyo ne kagaaya kankanka lyone lujja nelusindika wansi lusindika bintu bimaze kugonda bino ebikaluba byo si byabyo naawe njagala obeere ngaolulimi ngamba gwe omusalafu beera ngaolulimi beera sofu baleke kugaaya bwonoogaana bajja kugaaya ate amannya agagaaya olulimi era gannanyini lulimi simanyo gange gente gegagaaya olwa sheekhe mwanje agange gano gegagaaya olulimi lwange njogera olulimi lwa kisajja kikulu ennaku zino n'olwekyo leka kugaaya lulimi lwo wona olugaaya ogenda kumira otya mukategede mbeera ebyegendereza nnyo embeera si nnungi mugiraba bigambo byamwe bibeere bitono toyogera fana omuntu gwotamanyi esimu yotowa muntu kukubira mulala tosuza muntu gwotamanyi beera mwegendereza kubanga abaagala okusuula mu kalippo be bangi bagambe yono otinaba begendereza wallahi wansobole kiriwo bino byonna bitulaba waswairi wanasema ni mitumba emitumba ebyo birina ebinengoye enkadde baabyamalamu dda naye olwaba kipyo n'olwoka okankana naye mwatunga byaliwo dda twesiga allah subhanahu wataala ajja tutaasa tubeere bamazima tuleke kubeera balimba tusonyiwe twerekereze twetegereze mu bintu byonna tubuliire
tetugeya
tuwamule
tetugeya
owetaga okulobula
wabula
owetaga okubuuza
buuza
owetaga okulungamya
lungamya
lungamya ani naani lungamya Muhammad Yunus Kamoga ne Sheikh Yahya Mwanje ne Muwali Mukasujja be basajja abakulu betulina mu umma kati belukyasigaza obeewo bwegano nonyo bwonaobayo omulala nga nkulimbye bwanaabeerayo era beebo abeewo buli ssaawa wamuvubuka yetakajuwa sawasawa totomani bwe babayita abo basatu ŋambye temubageya mubabuulirire temubakyawa mubalabuli sawasawa owagenza obubi mubawagire owakyamu mubagambi wano no mugenzi bubi naye temubanga kapere atuula ku muti ate n'agutema kapere ku muti kwatudde ate kwatema n'ogamba we gunaagwa gwatoonoowa osigaddewa ennaku z'omwezi asatu mu lumu isiraamu wenna tukwetaaga ogendewa ebusega kulona dalasa yabyafaayo wogenda okuwulira ebivudde mu mwaka nga tetulumyemu naaka koolwo na sipeedi egenda kubeera sipeedi kino kiri bwekiti kino kyali bwekiti kino kiri bwekiti kino kiri bwekiti wano twakola bwekiti netukola bwekiti inshaallah nolwekyo gamba muno biidhinihi taala atali wano tubeere ffenna abatakuwa nebaza nnyo olwa contribution oba engeri gyemuwaayo wallahi mutitabebaza tubatugaani tuba tukoze bubi bwe tugamba nti tusonda sente za umahausi okumalayo ebbanja yetwamalayo netugamba nti buli muzikiti mitwalo nkaaga takuwa jana miliyoni ate owose owagwawo ekirala kyate sheekh Muhammad Yunus agenda mu kooti olwogendo ngaenkaaga bagirese situmangako wano kukuyamba umma kubanga bwe tuba tutumye sizagula sukaali waffe ago amazima genjogera sigula nyama si sukaali ebyenyama ne sukaali febyo tubisobola ziba zaki siwulirango bagamba naffe twagula ettaka lyaffe eyo twagala kuzimbako tetunaba naye abalala message ekomawo anti naffe eno tulina kyetukola naye mu alhamdulillah amawulire ago sigafunangako wabula ba bagamba mukwatirawo mukolenga bwe mutyo tukwatirewo tuweereze obusiraamu mbakakasa nti nno okuzimba obusiraamu kuva wansi nekugenda waggulu naye tekuva waggulu nga kukawa wansi naye kulowooza nti anaayambaku mmemema amiiri era gyogera nomugamba amiiri twagala okuzimba omuzikiti amiiri omanyi ntwagala kino amiiri omanyi weebuuze gwe eri musawo ŋamba atali watakuwa owaayo mumeka esente zino zigende mu ofiisi yaffe enkulu baddukanye obusiraamu olina z'owaayo tolina z'owaayo naye ogamba nti tebalina kyebakoze balidde sente za umma zo zebalidde zizuwa buziwa waaloga bazirize naye temuwaayo bwe ŋamba mmusigamba batakuwa mwemuwaayo ŋamba batawaayo ate ne bagamba nti balidde sente zaki za umma era kwebagejjedde embuto n'ebirala wabeerawo nga yina oli kyagala okumbuuza kiba kirungi nnyo n'obuuza nze kennyini ne ŋamba nkimanyi sikimanyi wenaabaawo n'oyogera ebirala nze naawe yaumulkiyama tugenda kuyimirira wallahi mukyasaagamu naye nzina mugenda kuyimirira nammwe wallahi kugana kwime ate musasuri owanze basasuri kufulamiti yali agenda kuwona mune twogere nga tuteeka muti kale mbuuza kyonna gwe kyoyagala weiba kyange ng'okibuuza bwe kiba kyo yahya nga nkimuwa omuga kino kikyo tuve wano nga tuviiriddewo ddala sawa sawa waliwo yanga kyabuuza waalaikum salaam tuwuliriza nnyo ekituuku williamu kyekifa ku masijidi nuuru bannange masijidi nuuru misana ttuku naye mwali mu covid nze nali mu kkomera abasajja ne bajja ne basibawo ne bateekawo n'abasirikale abange abasirikale no bano bavaawo bamba muisiramu bavaawo abasirikale bavaawa kiiso kya mbuzi olabanga abasirikale nga bataddewo ewuwo bano abasirikale ba gavumenti nekyegeza gavumenti ekyeba ekiinamu mukono gaana oba kkiriza naye nga ffe bwe tuli wano ababiri ekisoboka tukikoze okuba kwekakkanya twekakkanyiza okuba kwogera lwatu na lwatu okuva wansi okuva ku LC mpaka ku ntebe eso esembayo ndayira nga ndi muzikiti guno titwatuukayo dda ku masigiri nuuru bwe busozi bwaffe bwe tulina tetulinaayo bulala ebisigadde tusabe allah omuzikiti bagenda gugula kubanga waanda almasajida allah tayinza kuleka muntu babadde bavuunamirago nogamba tebagenda kuvuunamirawo nosibawo nogenda nogamba nti allah agenda kuleka allah okulindiriza omuddu tumulowoozanga nti aba amulemeddwa oba aba tamumanyi nolwo masiji nuru bwetyo bweri ebyoebyo nebyowulira is rabish rabish ebyowulira rabish abo bwoba otwala amakulu agali ku masiji nuru insha allah ekyokubiri babera yaguzi nam waalaikum salaam tutandika ti okuzimba umahaus jazakallahu khairu nkusanyusa ti umahaus lyongettaka ngaaliko ekizimbe kizimbe kikadde olwaleero weeri yabaita umaki umma hausi yeyo seeku yasooka twagimaze olwana wolaga umma hausi erudala kigende katwe okwinana bmk ekizimbe kiri awo kiriko kiragala ejo baita umma hausi kakati etubanja egali gwoleka egendawa naye ngeno yasoose bwawedde oli bitwala magese mausi weeri nga tiuddeyo takubiri muhakbar iweeri ku nusu yammwe kikumi bibiri ataano mutwalo netubakoonamu netukomawo mpaka owasigadde kakati abakugu we bagenda okutuula bebalulwa inginiya looya aha owebyensimbi bwe bayita akawuntan omugagga ani omulala asigadde amir omugagga bebamwe ate wa mamiri ajja luvannyuma wano ne wabeerawo munnamawulire bameka eno komiti egenda okutuula etandike twagala kizimbe nze ne Sheikh Yahya n'abalala twagala kizimbe wali ne bagamba ti kotukomaku kyetwagala oo nga yinginiya acyola ng'omubalirizi ng'abala sawasawa owamawulire ng'atuwa bwe balimala okukola sikeeki eyo te first phase eyagala billion eyokubiri eyagala billion bwe bityo olwo tugenda kubayisa twagamba abange kati wetutuuse uma house part 2 kubanga yo paati emu yawedde ganga kkiriza paati 2 kakati tugenda wagalo tugenda kusimbula tusonde sente tusitule kizimbe gagadde mu Kampala ate ogamba nti bino bya myaka 10 ebine bagenda kumala kati mwaka emyezi egi nga tebatuwanga si myezi tutambulako kasupidi ennaku zino ate ebisiriko fe tebitugaana kutambula mwattu kale otugwa mu kisiriko netukomawo netambula bababa tutambula inshallah ebisiriko mwebiri naye tutambula baraka llahu fikum wa jazakum llahu khairan ekisembayo naam
salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum salam
kino kikibuuzo idea ekibuuzo kigamba ye umma house eno kyebeerenga ebintu ebijja bigenda wano twalinawo senta zenali nge kenya namugizimbira abasiraamu abapya netambula Abdurrahman Namagoma mukyagendayo mugendayo simamwagizimba atekasawo nebirala njawulo ki umahausi na bino yotegende kyenjagala mumbuuze yotegende okoze otya eno tegendagenda tukitadde mu trusti si kampuni eri mu trusti ate ffe netwogera kubakyamuukiriza twagala allah yasiima simmwe mu isani twajjeeyo babiri twajjeeyo muzeyi senyange ne sakibu abo bakudde mu isani mu isani nayo netujjeyo babiri tuyina sheeke ngoobi netubayo ne afaani tuli wamu ne munnoosi nayo tulina babiri ebyabo tebinaba kutuuka ku mmeeza yaffe netwagala bwe binaatuuka era nabo ngenda bagamba nti bano be bano ogamba nti ate wano wakati wano wakati weebali naye ansi eno mu butongole tujja jibawa nga asatu mulumu nga n'ekyapa okirabako nga ne trusti ogirengera nga tugamba bikkula era tujja giteeka ne ku mitimbagano ku facebook zaffe
obeego obikula ng'omanya nti aa ono yali ebusoga ono yali ebuganda kuliko ono kuliko ono gwe bwofu abaleteekawo mulala tewakyali nti kamugajja genda ne wuma house aa kikyalina gyenditwala wadde naalibadde nyinamwai ekyoyo ekyoyo allah kiteeka wala munnange tewakyali mukama wange aleka ensonga eyo bwekyo bweri netakwa bweyina okubeera era bwejja okubeera insha allah omuntu aleke kulowooza nti aa olwokubanga ffe wano akewedde trust lemayo nonononono sawasawa era trust yaffe eyo si ya umahausi yokka wabula emaali yaffe yonna kasobanga oli jamiadawa salafiya mutubembe gikumira sawasawa salafu kisanyi omugundi kubanga bamemba abakute bosi tebamanyi bo bakuma maliyani yabasiramu ereke kugenda kyetuyita trust kakati kyetuliko kyetwazimbye okwewala emivuyo kyetujye tuyita nenze nebaza allah ate nga tukwewaana ne muganda wange sheikh yahya tuwamaze emyaka mingi naye nga tunaba kuyingira mu kavuyo konna katwala bintu byabasiramu alhamdulillah ate nga tubaddewo teri aliva nti aa muhammadi nusuleka ne yahya mwanje batwala omuzikiti gwaffe oba essomero lyaffe oba njogera kino sikwewaana kwebaza allah nabba kakasa biidhini taala kuno byetukola bijja kubeera ddala ddala kebezaka ejja kubeera ddala ddala tinosavisi ddala ddala buli kyetukola ddala ddala sikyakiyita mu lujja ofudde ooli kigasa basiraamu bwola ogenda e kenya tewaliyo kibuuzo kyemmanyi kirala ojja kusiŋŋaanayo nga bagiyita daarul irshaadi daarul irshaadi kitongole ekyabasunni abali kukolayo omubaka ekiri e kenya balina ekitebe kyabwe kuliko flowa nnya mu kibuga nairobi balina markazi ey'abasiraamu abapya balina markazi ey'abaana b'abasiraamu abasiramuse balina n'ebirala n'amasomero balina naye muhammadi yunusi kamuga yavaayo dda naye gyebiri bitambula era abasiraamu baganyurwa eyekole gye twagala gwe ne bwovaawo leka abasiraamu bagira ki baganyurwe so kigwe ate gwetoganyurwa ogamba fe netoganyurwa nze nehaya tuganyurwa wa nnyo man dala ala khair kafaihi oba tukwate wano nemukwata nga tufuna eri waggulu wanetafunawo naye ngaeri waggulu waliyo insha allah baraka llahu fikum wazakumullahu khair wobosembayo kubanga saawa ziwezi omwenda kwezi waalaikum salam umahausi nga gwe omusiraamu ekugasizaawa masiri takuwa eno nga gwe omusiraamu ekugasizaawa n'amaduuka agaliko n'ettaka eriko gwe ng'omuntu tebakwata sente nebazikuwa tekwata si naye ng'omusiraamu yenna ekugasa kubanga kyebayita wakfu esente ezivaamu zizimba ki busiraamu ziweerera bamulekwa ziyamba abantu okwekulaakulanya obadde osuubula mukene olina emitwalo ataano oyagala miliyoni olw'okuba muyina ekittavu
ata fene twachi koze bulungi tusaba Allah kirize kubanga mwao seete ngereje bwe wano kujio mpinao na kasero Muslim Foundation Sako onali wano onali wano musika sente kuteka yo sente zo nebazi tereka ogule migabo nebasubula nofuna magoba sawa sawa kakati fuwe tujja wali ka sente kafe mukuma hausi nga tuyi wawa nga nti bano bakola investment bazimba mayumba bakola bino nga muvaamu sente nga bamulekwa basoma nga n'abaana ababanaku nabo ng'omusiraamu mu myaka egyo inshallah okujjako omusiraamu mane abba aligaana atayagala kukola n'atuula bwati alinda ebyobwereere bwe batabimuwa n'alyoka akolima wallahi tesalidde wa masidi eno walatusonazasente emitwalo 10 buli kanaku wallahi kuliko amaduuka naye nde wallahi ensula ajalanze kali nze banyambye eki olabye ebyo tebiriiyo bwona oyagala kukola ate kirungi byenyugana na wano webali tebaliwo abannakasero wano abasako tebaliwo wano tewaliwo bafuna migaso wano ejiva amasako wano abantu batandikedde okufuna emigaso da babawola ne bakola ne bazzaayo era batambula bulungi naye gwagamba gwena kutuulaawo salamu aleikum oli ku muzikiti noola nama ewaffene nakasero bakeera bukeezi oluggulawo ne bajja ne batuula oluusi atuulawo nga mbega oluusi mubbi wangatto abaliwali eitha mbega oba mubbi wangatto oba bano abatalina kye bakola abali enyama y'abantu abaigere kuwageya salamu aleikum ola nne bwomulawo alina emotoka apya gwe tewaliwe tujja kukuyamba naye bwonoogaana n'ovaayo muzikiti n'ogamba oyagala kutunda nyaanya wano gwegezaako okutunda ennyaanya gwe batakuyambe ngogamba kamugulimba gezaako ogenda oteekayo emitwalo gyo mukaaga ne mwekumemeka era osevinge ogye ogambe banna njagala kugula ensawo y'ennyaanya eyagala emitwalo nkaaga nyina mmeka ana bwe batakuteekalako abiri nga nze ndi mulimba bajja kuteekako ofune amagoba nabo bafune ate nga temuli riba ebyennaku zino byakola si byakwogera ayagala okwogera zikusanze ayagala okukola jangu tugende owagezi obulitubuulire wetulongoseza mugambe baraka llahu fikum walkamaalu lillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم